بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada، alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistiqomahan. Demikian juga ya menerima amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Satu faedah ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Sahihul Khatir. Beliau menyebutkan bahwa yang namanya kuda pacuan ketika dia sedang berlomba dengan kuda-kuda yang lain, ketika akan mendekati garis finish, maka dia akan lebih berusaha ya sekuat tenaga untuk bisa sampai ke garis finish. Artinya dia upayakan kemampuannya semaksimal mungkin. Maka kita jangan kalah cerdas dengan kuda, kata beliau. Itu kalimatnya beliau begitu redaksinya. Jangan kalah cerdas. Ya. Kata beliau itu la takun al khailu aftana minka. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada kamu. Artinya jangan sampai kamu kalah cerdasnya sama kuda. Ketika berada di menjelang garis finish malah melemah. Ya, malah semakin melempem. Nah, ini kalau kita bawa pada suasana kita di bulan Ramadan, ya kita harusnya semakin semangat dalam beribadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Ya, terlebih lagi di malam-malam terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar satu hal yang sangat disayangkan ya. Ketika seseorang sudah mengetahui tentang keutamaan malam Lailatul Qadar tapi dia tidak berupaya untuk meraih keutamaan malam tersebut. Dia jalani malam-malam akhir di bulan Ramadan biasa-biasa saja, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya mari kita tingkatkan semangat kita dalam beribadah, terutama di malam-malam terakhir ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih utama daripada malam 1000 bulan. Demikian juga yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama lailatul qadri ya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang dia qiyamul lail menghidupkan malam dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan keutamaan ini tidak luput dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang membahas sirah sahabat yang telah menemani perjuangan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas biografi sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah kisahkan tentang bagaimana perjuangan beliau mengislamkan sang ibu sampai kemudian sang ibu yang tidak suka kepada Islam dan tidak suka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang wanita muslimah. Demikian juga telah kita sebutkan bagaimana kisah beliau menjaga harta zakat ya sebagai tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu interaksi beliau dengan setan yang menyamar ketika itu. Nah, sekarang kita akan bahas ya sisi-sisi kebaikan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selain bagaimana kecintaan beliau menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih memiliki kesolehan-kesolehan dari sisi yang lain. Ya disebutkan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu ini sangat menjaga puasa beliau. Nah ini relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini sangat menjaga ibadah puasa. Jangan sampai ibadah puasa itu berkurang pahalanya walaupun itu hanya sedikit. Nah, ini yang perlu kita teladani dari Abu Hurairah. Kalau orang zaman sekarang ya, mereka tidak berupaya untuk menjaga ibadah puasa mereka. Kegiatannya sama seperti kegiatan sehari-hari. Ya. Bahkan yang kita sering lihat juga ya, dalam kegiatan itikaf banyak ada banyak atau ada beberapa orang yang kita dapati ketika itikaf malah ngobrol. Ya, yang harusnya orang itu ke masjid itu tujuannya agar dia bisa menjaga dirinya, tapi justru dia melakukan perbuatan yang sia-sia atau bahkan melakukan perbuatan maksiat di dalam masjid. Ngobrol, ya awalnya ngobrol hal-hal yang penting, kemudian berpaling pada ghibah, na'udzubillah. Nah, kebiasaannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya beliau ke masjid untuk menjaga lisan. Nah, ini bagaimana caranya disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala ya dalam Hilyatul Awliya. Beliau menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masjid. Dahulu kebiasaannya Abu Hurairah bersama murid-murid beliau apabila mereka berpuasa, mereka duduk-duduk di masjid. Duduknya di masjid, jadi mencari lingkungan yang baik di masjid. Nutahhiru siyamana, wa qalu nutahhiru siyamana. Lalu mereka mengatakan, apa tujuan mereka duduk di masjid? Nutahhiru siyamana. Kami ingin membersihkan puasa-puasa kami. Apa maknanya? Yahfaduna siyamahum minal lagwi war rafathi wa qawli zur. Ya, wa min kulli ma yusidhu au yunkisu ajrohu. Maksudnya nutahhir siyamana, kami mensucikan puasa-puasa kami, artinya mereka berupaya untuk menjaga puasa-puasa mereka dari lagu, dari ucapan yang sia-sia. Warrofath. Demikian juga dari ucapan rofath, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan cabul. Ya, jadi rofat ini maknanya adalah ucapan-ucapan kotor atau bisa jadi maknanya juga adalah rayuan-rayuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pasangannya. Daripada ngombali istri di rumah, mereka ke masjid. Ya, karena biasanya gombalan-gombalan ini bisa apa namanya mengalihkan seseorang ya, kepada perbuatan yang lebih daripada itu. Wa qawli zur, demikian juga mereka wa qawli zur, dan mereka juga menyepi ke masjid untuk menghindari ucapan-ucapan dusta. Wa min kulli ma yufsiduhu au yunkisu ajrahu, dan mereka berada di masjid untuk memalingkan diri mereka dari segala perkara yang bisa merusak atau mengurangi pahala puasa mereka. Nah, ini kebiasaannya Abu Hurairah bersama murid-murid beliau. Nah, ini ada relevansinya dengan kita ya di masa sekarang ini kan ada itikaf. Itikaf itu harusnya itu Anda menyepi ya, bukan bersosialisasi. Bukan bersosialisasi. Nah, kadang kita temukan di masjid ya, terutama di Indonesia, karena baiknya takmir masjid, orang yang itikaf kan diberi dispenser, air hangat, kopi, teh. Akhirnya mereka kopi, ngeteh bareng pas itikaf. Nah, ini keliru. Apalagi ada yang bawa kacang, bawa martabak, makan sambil ngobrol. Nah, ini keliru. Anda itu di masjid itu ingin menyepi, harusnya menyepi. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dibangunkan sebuah tenda di dalam masjid untuk fokus beribadah kepada Allah. Maka ini menunjukkan sebuah keteladanan ya yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengajak murid-muridnya ke masjid agar bisa menjaga puasa dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahalanya. Baik, ini di antara keteladanan yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di antara keteladanan yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya beliau adalah sosok yang sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah bahas ya di pertemuan yang pertama bahwa beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau itu ketika menyampaikan hadisnya Rasul Alaihissalatu Wasallam, ya itu senantiasa dilanda kondisi emosional yang sangat luar biasa. karena saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis melainkan dalam keadaan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam tarikh Dimashq oleh Al Imam Ibnu Asakir rahimahullah, dijelaskan faida Abu Hurairah radhiyallahu taala jalisun fil masjid haulahu halqatun yuhaddithuhum faqala haddathani qalili Abu Al-Qasim an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma istabara fa baka. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau membuat majelis di masjid, lalu di sekeliling beliau radhiyallahu taala anhu berkumpullah murid-murid beliau untuk mendengar hadis yang akan disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka mulailah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan haddatsani khalili Abul Qasim Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku khalilku kekasihku yaitu Abul Qasim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ista'bara fa baka. Kemudian beliau pun menangis teringat dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, ketika beliau menyampaikan hadis ya dari Nabi, beliau menangis. Nah, ini menunjukkan kekuatan hubungan emosional antara Abu Hurairah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia tidak kuasa untuk menyembunyikan ekspresi kesedihannya saat menyebut nama Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tumma ada faqal. Kemudian setelah beliau menangis, beliau kembali ke majelis. Lalu beliau kembali mengatakan haddatsani khalili Abul Qasim Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma istakbara fa baka thumma qama. Ya, kemudian beliau menyampaikan lagi menyampaikan hadis kepadaku Abu Al-Qasim Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau kembali menangis. Kemudian beliau kembali menangis. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian cintanya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ketika beliau menyampaikan hadis, ya, beliau menangis teringat dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ya yang disebutkan oleh para ulama ya tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah yang menunjukkan bersyukurnya beliau. Jadi kisahnya agak lucu ya. Di Abu Hurairah juga sosok yang humoris ya. Di sisi lain ya dari kekhusyuan ibadah beliau, demikian juga penjagaan beliau terhadap ibadah ya, beliau sosok yang humoris ya. Ada sebuah kisah yang dituturkan oleh beliau yang menunjukkan bagaimana syukur beliau atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Disebutkan dalam tarikh Dimashq dari Mudharib bin Hazan, dari Mudharib bin Hazan rahimahullahu taala, beliau pernah berjalan di waktu malam kemudian mendengar ada orang bertakbir. Mudhari bin Hazan mengatakan bainama ana asiru tahta lail idza rajulun yukabbir. Suatu malam ketika aku sedang berjalan ya, berjalan di tengah malam, tiba-tiba aku mendengar ada orang yang bertakbir. Ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar. Qala falhaqtuhu ya ba'iri ya faqultu man hadha. Maka kemudian aku mengejar orang tersebut dengan ontaku, kemudian aku mengatakan man hadha, kamu ini siapa ya, anda siapa? Ada orang yang bertakbir, kemudian ditanya oleh Mutarib bin Hazan, kamu ini siapa? Qala Abu Hurairah. Ternyata orang yang bertakbir tadi adalah Abu Hurairah. Fakultu. Maka kemudian Mudharib bin Hazan mengatakan, Fama hadha takbir. Ya. Kenapa engkau bertakbir, wahai Abu Hurairah? Qala syukrun. Maka kata Abu Hurairah, syukrun. karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kepadanya. Fakultu ala madza? Maka kemudian aku bertanya, wahai Abu Hurairah, engkau bersyukur karena apa? Karena apa engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Abu Hurairah bercerita tentang masa lalu beliau. Ya, ini sudah pernah kita singgung ya di pertemuan yang pertama tentang kehidupan beliau. Beliau orang miskin, bahkan termasuk ahlu sufah. Ya, ahlu sufah ini sahabat yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah sehingga dibuatkan oleh Nabi shelter di bagian belakang Masjid An-Nabawi. Abu Hurairah termasuk ya orang-orang tersebut. Nah, beliau cerita tentang masa lalu beliau. Qala inni kuntu ajiran li Basrah binti Ghazwan. Dulu aku adalah seorang ajir, ya, seorang karyawan atau pegawai untuk melayani majikanku, namanya ya majikannya seorang wanita, namanya Basrah binti Ghazwan. Ini seorang sahabiah yang mulia, ya, apa saudara perempuan dari sahabat Utbah bin Ghazwan. Ada sahabat namanya Utbah bin Ghazwan. Dia punya saudara perempuan namanya Basrah binti Ghazwan. Nah, Abu Hurairah ini pernah bekerja jadi pelayan. Ya, jadi pelayannya Basrah binti Ghazwan. Fakultu idza raqibal qaum ya sabtu bihim. Nah, dahulu ketika aku bekerja kepada Basrah binti Ghazwan, ya, apabila rombongan itu sedang berjalan, menempuh perjalanan, akulah yang kemudian menuntun onta-onta mereka. Jadi Abu Hurairah yang menjadi penuntun onta-ontanya, jadi pelayannya. Ya. Ala faida nazalu khadamtuhum. Kalau mereka singgah di satu tempat, akulah yang melayani kebutuhan mereka. Ya, nyari air, kemudian membawakan makanan, ya, menurunkan apa barang-barang itu kerjaannya Abu Hurairah, subhanallah ya. Sahabat yang mulia tadi sudah pernah bekerja seperti seperti itu, seorang pelayan. Qala wa idza ataitu ala makani ya makanin sahlin nazaltu. Maka apabila mereka singgah ya di satu tempat, maka aku menemui mereka. Ya. Kemudian aku mengatakan summa qultu nam Tumma qultu wallahi la abrahu hadal makan hatta tuj'ali asidah. Kemudian aku mengatakan kepada Basrah binti Ghazwan, kepada majikan. Ya. Ya, beliau mengatakan kepada Basrah binti Ghazwan yang saat itu menjadi apa majikan beliau, ya, beliau mengatakan wallahi demi Allah la abrahu hadal makan hatta tuj'ali asidah. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai ada yang membuatkan untukku asidah. Nah, asidah itu apa ya bahasa kita ya? Kalau kalau terjemahannya apa? Terjemahannya itu bubur ya. Tapi sebenarnya dia bukan bubur. Asidah itu seperti dodol begitu ya. Jadi gandum itu dibuat ya seperti dodol. Ada sekarang itu di Ambon ya, di Ambon itu orang-orang Arab keturunan Hadramaut ya, mereka biasanya membuat asidah ini ya. Sampai sekarang masih ada di Hadramaut, masih ada ya asidah. Jadi dia seperti dodol gitu ya, tapi sering diterjemahkan dengan bubur, sebenarnya bukan bubur asidah itu ya. Maka dia mengatakan wallahi la abrahu hadha makan hatta tuj'ali ya taj'ali asidah. Dia mengatakan kepada majikannya, wahai apa Basrah binti Ghazwan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai dihidangkan untukku asidah. Itu makanan dari gandum. Faqala fazawwajaha Allahu ba'dahu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menikahkan aku dengannya, kata Abu Hurairah. Ya. Ketika itu dia mengatakan dia dia mengucapkan sumpahnya kepada Allah, demi Allah aku tidak akan meninggalkan ini tempat ini sampai kemudian dihidangkan kepadaku asidah. Ah, ternyata bukan hanya asidah yang diberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan majikannya tersebut. Ya. Nah, otomatis sang istri Ya biasa istri membuat makanan untuk suaminya. Maka kemudian Basrah binti Ghazwan memberikan makanan kasidah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa ana arkabu idza raqibal qaum. Maka setelah itu aku bukan lagi penuntun unta-unta mereka, tapi aku naik unta bersama mereka. Naik derajatnya Abu Hurairah. Subhanallah. Abu Hurairah naik derajatnya. Ya. Naam wa akhdimu idza nazalu. Wa idza ataitu ala nahwin min makaniha nazaltu faqultu wallahi la abrahu hadzal makan hatta yus'ad li asidah. Maka kemudian ketika aku sudah menikah, aku tidak lagi menjadi penuntun onta mereka, tapi aku menunggang ontaku bersama mereka. Namun kalau kami singgah, ya kalau kami singgah di satu tempat, aku tetap berupaya untuk melayani mereka. Ya, jadi walaupun sudah naik derajatnya, bukan lagi pelayan, sudah setara dengan majikannya, ya Abu Hurairah tetap berupaya untuk melayani rombongan tersebut. Nah, ketika itu dia bercanda dengan istrinya, ya, dia bercanda dengan istrinya, dia mengatakan kepada Basrah binti Ghazwan, "Wallahi la abrahu hadal makan hatta yu'sadali asidah." Dia mengatakan sebagaimana ucapan dia ketika masih menjadi pelayan, ya, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai diberikan kepadaku bubur atau apa tadi asidah, ya, sampai aku diberi asidah. Jadi dia bercanda sama istrinya, mengingat masa lalunya yang sebelumnya berada di posisi pelayan bagi sang istri. Nah, ini bagaimana Abu Hurairah yang pertama, ya, kita bisa ambil pelajaran ini bahwa beliau suka bercanda, ya, beliau bercanda gitu, ya, bukan satu hal yang tercela seseorang kadang-kadang bercanda, ya. Kemudian beliau juga orang yang pandai bersyukur. Dia mensyukuri kondisinya yang dulu dia adalah pelayan bagi sang istri, kemudian dia berubah menjadi suami dari majikannya tersebut. Dan juga ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berbeda status itu boleh-boleh saja menikah. Ya, jadi kafa'ah, kita sering mendengar ya kalau menikah itu yang sekufu, ya. Bukan berarti itu suatu hal yang haram, ya, seseorang itu menikah dengan wanita yang tidak sederajat dengannya. Ini Abu Hurairah dulu dia adalah pelayan bagi istrinya, tapi kemudian mereka menikah. Ini kan beda statusnya, tapi tidak mengapa, ya, untuk menikah dengan wanita yang berbeda statusnya. Nah, kemudian dari pernikahan beliau, ya, dengan Basrah binti Ghazawan, ya, beliau memiliki beberapa orang anak yang terkenal, ya, di antara putra-putrinya Abu Hurairah adalah Ummu Habib, ya. Ummu Habib ini yang menikah dengan salah seorang ulama besar tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Baik, kemudian di antara keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa beliau orang yang sangat takut berbuat kemaksiatan. Padahal beliau adalah orang yang soleh. Tapi memang seperti itu, ya. Orang itu makin soleh, makin takut dia berbuat maksiat. Tapi semakin lalai dia, ya, semakin mudah dia, semakin tidak takut dia berbuat maksiat, semakin pede dia melakukan perbuatan maksiat. Dan semakin soleh dia, semakin takut dia akan kemaksiatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa kana yata'awwadhu fi sujudihi an yazni au yasriq au yakfur au ya'mal kabirah. Dulu kebiasaannya Abu Hurairah, ya, beliau berta'awudz meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Dari apa? Dari perbuatan zina. An yazni au yasriq. Dan dia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencuri. Au yakfur. Dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah agar tidak kufur. Au ya'mal kabirah, atau melakukan perbuatan dosa besar. Seorang Abu Hurairah, sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat ini. Maka orang-orang yang mendengar permintaan Abu Hurairah agar dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa ini seakan-akan tidak percaya. Ini Abu Hurairah selevelnya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar yang demikian parah. Berzina, mencuri, coba kita bayangkan ada nggak, mungkin nggak sosok yang demikian mulia seperti Abu Hurairah ini kebayang tidak Anda kalau dia mencuri? Tentu kita tidak bisa membayangkannya. Ya, atau berzina, Abu Hurairah berzina. Orang yang mulia berzina. Atau Abu Hurairah jatuh pada kekufuran. Atau Abu Hurairah melakukan perbuatan dosa, orang tidak bisa membayangkan ini terjadi pada Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah justru meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekhawatiran beliau. Maka dijelaskan oleh Abu Hurairah, ini jawabannya sangat menohok ya. Dan perlu kita garis bawah ini jawaban beliau. Ketika ditanya, atakhafu dzalik, ya, apakah engkau mengkhawatirkan itu semua, wahai Abu Hurairah? Apakah engkau takut terjatuh pada perbuatan itu, wahai Abu Hurairah? Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, ma yu'amminuni wa iblisu hayyun. Bagaimana mungkin aku bisa merasa aman padahal iblis masih hidup? Iblis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang untuk menggoda manusia, nggak mati-mati. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau masih merasa khawatir selama iblis itu apa namanya masih hidup, ya, peluang untuk digoda, peluang untuk terjatuh pada perbuatan maksiat ini selalu terbuka. Nah, kita bisa lihat saja di masa sekarang yang katanya di bulan Ramadan, ya, gembong-gembongnya setan itu dibelenggu, ya, kita bisa lihat orang masih saja berbuat maksiat, ya. Atas apa yang bisa membuat kita aman? Apalagi di luar bulan Ramadan, mereka berkeliaran untuk menggoda manusia. Kayak demikianlah Abu Hurairah, dia tidak merasa aman. Tidak merasa aman dengan kondisi dirinya. Padahal dia seorang sahabat yang mulia. Bagaimana aku bisa merasa aman padahal iblis itu masih hidup? Ini sebab yang pertama, kenapa beliau meminta perlindungan dari Allah. Qala wa musarrif wal qulub yusarrifuha kaifa yasha. Dan yang membolak-balikkan hati, ya, dia membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa saja bolak-balikkan hatiku. Ya, sebelumnya aku adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian apa? Dibolak-balikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mungkin terjadi. Ketika Allah ingin membolak-balikkan hati seseorang, ya, dia balikkan kondisi seorang tersebut dari keislamannya kepada kekufuran, dari ketaatan kepada kemaksiatan, ya, dari berada di atas sunnah kepada bid'ah. Maka itu semua bisa terjadi. Oleh karena itulah wajar kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kemudian beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian di antara keteladanan ya yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah orang yang sangat takut, ya, bekalnya itu tidak cukup untuk dibawa ke akhirat. Nah, kalau kita pede, ya, kadang-kadang kita ini lucu sekali, ya, di bulan Ramadan nggak beribadah, kemudian di hari Lebaran merasa kembali kepada fitrahnya. Ini salah kaprah, ya. Idul Fitri itu bukan artinya Anda kembali ke fitrah, kembali jadi nol. Ya, tapi Idul Fitr itu dari kata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Artinya kita kembali makan. Setelah satu bulan berpuasa, kita kembali makan. Itu arti hari raya Idul Fitri. Bukan kembali kepada fitrah kita. Ya, siapa yang bisa menjamin amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan PD-nya di hari raya Idul Fitri kita mengatakan bahwa kita telah kembali kepada fitrah, artinya kembali menjadi putih bersih tanpa adanya dosa. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau takut kekurangan bekal. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, ya, dari Salam bin Bashir, ya. Beliau mengatakan baka Abu Hurairah fi maradhihi. Ketika Abu Hurairah sakit, ya, beliau menangis. Beliau menangis. Faqila lahu mayukika ya Abu Hurairah. Maka kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Faqal, maka beliau mengatakan, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi walakinni abki li bu'di safari. wa qillati zadi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidaklah aku menangis karena khawatir dengan kehilangan dunia. Kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan di mata-mata manusia, bukan ini yang menyebabkan aku menangis. Bukan ini yang menyebabkan aku menangis. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan. Kata itu kan beliau sedang sakit, kemudian beliau menyadari ya, sakit ini akan namanya berakhir pada kematian. Nah, ketika berakhir pada kematian, ya, setelah kematian itu perjalanan yang akan kita tempuh itu panjang sekali. Ya, di alam kubur, kemudian nanti ada hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, kemudian dihisab, amalan-amalan kita masih panjang perjalanan. Wa qillati zadi, dan aku mengkhawatirkan perbekalan yang aku bawa untuk perjalanan jauh tersebut masih kurang. Ya, amalannya masih kurang untuk selamat ya sampai tujuan di akhirat nanti. Qal asbahtu fi su'udin muhbitatun ala jannatin wan nar, ala jannatin wan nar. Wala adri ila ayyihima yasluku bi. Dan aku terus menanjak, ya melanjutkan perjalananku sampai kemudian aku tidak tahu di mana perjalanan itu akan berakhir. Apakah berakhir di surga atau berakhir di neraka? Coba lihat, nggak overconfidence beliau. Mengatakan aku adalah sahabat Nabi, ya aku akan selamat. Enggak, beliau mengatakan aku tidak tahu. Fala adri ila ayyihima yasluk bi. Aku tidak tahu di mana jalan yang akan aku tempuh. Apakah jalanku itu akan berujung kepada surga ataukah akan berujung kepada neraka? Ya, akan berujung kepada neraka. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sangat merasa khawatir bekalnya tidak cukup untuk mengantarkan beliau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita ya, harusnya kita merasa lebih khawatir lagi dengan amalan-amalan kita. Ini kadang amalannya kurang, dosanya banyak, pede dia masuk surga ya. Auzubillah. Kadang-kadang kita sering mengambil sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sifat yang lainnya. Ya, ketika bergelimang dosa, ya dia mengatakan Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, kenapa kita takut dengan perbuatan dosa kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Dia lupa bahwa di luar itu Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Syadidul Iqab. Yang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dahsyat hukumannya. Ya, Maha Dahsyat hukumannya. Maka apakah Anda tidak khawatir kalau kemudian atas dosa-dosa yang Anda lakukan Allah Subhanahu wa taala berikan adab yang demikian dahsyat? Ya. Jadi Allah tidak selalu Ghafurur Rahim. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian kondisi ya, bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tapi Allah menghukum hamba-hambanya. Maka hendaknya ini semua melahirkan kekhawatiran pada diri kita. Ya. Jangan sampai lalai dalam kehidupan dunia, lalai untuk mengumpulkan amalan kebaikan dan apa terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, merasa nyaman dengan apa dosa dan kemaksiatan. Ya. Kemudian di antara keteladanan ya yang diberikan kepada dari diberikan oleh Abu Hurairah ya, beliau adalah sosok yang sangat menjaga amanah. Beliau sangat khawatir ketika diberikan sebuah tugas. Pernah diangkat ya di zamannya Umar bin Khattab, beliau pernah diangkat menjadi gubernur. Untuk beberapa lama, kemudian ingin diangkat lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi beliau menolak. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, da'ahu Umar liyastamilahu fa'aba an ya'malahu. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk diangkat menjadi gubernur. Ambil di sini maksudnya beliau menjadi pegawai pemerintahan, menjadi pejabat gubernur. Fa'aba an ya'malahu. Maka Abu Hurairah menolak permintaan Umar bin Khattab. Faqala lahu, maka kemudian Umar mengatakan kepada Abu Hurairah, takrahul amal faqad talabahu man kana khairan minka. Ya, Apakah engkau tidak mau diberi jabatan, wahai Abu Hurairah, dalam keadaan ada orang yang lebih mulia daripadamu? Ada orang yang lebih baik daripada dirimu, wahai Abu Hurairah, dia justru meminta jabatan. Tolabau Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf alaihissalam pernah meminta jabatan. Dalam surat Yusuf itu kita bisa lihat, ya, Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk dijadikan sebagai bendaharawan negeri Mesir. Ya. Nah, ini Yusuf alaihissalam lebih mulia daripada wahai Abu Hurairah. Dia meminta diberikan jabatan. Maka dia mengatakan, ya, Inna Yusuf Nabiyun ibnu Nabiyin ibni Nabiyin ibni Nabiyin. Adapun Yusuf alaihissalam, dia adalah putra seorang nabi, cucu seorang nabi, dan cicit seorang nabi. Ya, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam ini bapaknya adalah Yakub alaihissalam. Yakub ini anak keturunannya Ishak alaihissalam. Ishak anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf ini orang mulia, ya, cicit seorang nabi, cucu seorang nabi, dan anak seorang nabi. Wa ana Abu Hurairah bin Umaymah, dan aku adalah Abu Hurairah, putri seorang wanita yang bernama Umaymah, nama ibunya Abu Hurairah. Wa akhsha thalasan wa thnatain, dan aku khawatir, ya, terhadap tiga perkara lalu disusul oleh dua perkara. Jadi Abu Hurairah ini ya memang kayak begitu beliau, ya. Beliau dari alih-alih mengucapkan lima perkara, beliau mengatakan aku takut kepada tiga perkara lalu ditambah dua perkara. Maka Umar mengatakan fahalla qulta khamsatan, maka Umar mengatakan wahai Abu Hurairah, kenapa nggak bilang lima aja? Kenapa harus kau katakan aku takut tiga perkara tambah dua perkara? Kenapa gak lima perkara saja, wahai Abu Hurairah? Qala, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, Ahsya an aqula bi ghairi ilm wa aqdi bi ghairi hukmin. Ya. Aku khawatir. Ya, aku khawatir aku berucap, ya, tanpa ilmu, kemudian wa aqdi bi ghairi hukmin, dan aku memutuskan, ya, tanpa ilmu, au yudrab dhahri, atau aku khawatirkan punggungku akan dicambuk, wa yuntaza amali, kemudian hartaku akan dicita, wa yushtamu irdi, dan kehormatanku akan dicela. Ya, akan dicela. Jadi kalau kita lihat ini ada dua perkara yang berkaitan dengan diri pribadi beliau, yaitu dosa yang beliau lakukan sendiri. Ini berkata tanpa ilmu dan memutuskan bighairi hukmin, ya, memutuskan tanpa, atau bukan bighairi hukmin, ya, bighairi hikamin, ya, tanpa hikmah, memutuskan perkara tanpa hikmah. Ini berkata tanpa ilmu dan memutuskan hukum tanpa hikmah. Ini satu yang beliau khawatirkan terjadi pada diri beliau. Kemudian tiga perkara yang selanjutnya ini yang berkaitan dengan orang lain. Yudrob zohri. Aku didolimi. Ketika aku menjadi pemimpin, kemudian aku tidak melaksanakan tugasku dengan baik, akhirnya aku malah dihukum. Dicambuk punggungku. Wayuntaza umali. Kemudian hartaku disita. Wayustamu irdi. Kemudian kehormatanku dicela. Jadi seorang pemimpin yang tidak becus dalam memegang amanah, dia beresiko. Ya. Ya, seperti sekarang ini, ya, kalau pegang jabatan, kalau nggak hati-hati, ya bisa ditangkap KPK gitu, ya. Jadi aku khawatir, ya, nanti justru punggungku akan dicambuk, kemudian hartaku akan diambil, dan kehormatanku akan dicela. Jadi ini yang mengkhawatirkan Abu Hurairah, membuat khawatir Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari memegang sebuah jabatan. Baik. Nah, kemudian, ya, Abu Hurairah itu ketika beliau di ujung-ujung usia beliau, ya, jadi beliau itu meninggal dunia dalam usia yang cukup tua, ya, 78 tahun. Namun jelang beliau wafat, ya, beliau pernah mengatakan kepada jenazah, ya, ketika beliau dilewati rombongan jenazah, beliau mengatakan bahwa kami akan segera menyusul. Disebutkan dalam tarikh Dimash, karena Abu Hurairah idza marrat bihi jinazatun qala ugdu fa inna raihun. Auruhu fa inna ghadun Maka saat ada jenazah yang melewati beliau, beliau mengatakan, pergilah, maka kami akan menyusul. Ya, pergilah kalian, kami akan menyusul kalian. Jadi beliau mengatakan kepada rombongan jenazah, ya, bahwa beliau juga akan menyusul. Ini seperti ucapan orang ketika ziarah kubur. Ketika ziarah kubur, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad diyar. Minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri ini dari kalangan muslimin dan mukminin, maka sesungguhnya kami akan segera, ya, kami akan segera menyusul kalian. Ya. Maka demikian juga ucapan Abu Hurairah saat ada rombongan jenazah yang melewati beliau radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian beliau ya meninggal dunia ya pada atau pada tahun 59 Hijriah menjelang tahun 60 Hijriah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra ya, beliau mengatakan qala Malikun an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi qala dakhala Marwan ala Abi Hurairah fi syaqwahu alladhi mata fihi. Ya, Abu Hurairah dikunjungi oleh Marwan. Ya, ketika itu Marwan bin Al-Hakam, beliau adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah. Ya, Marwan bin Al-Hakam itu menjenguk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fi syaqwahu alladhi mata fihi. Ketika itu Abu Hurairah sedang sakit. Sakit yang mengantarkan pada kematian beliau. Faqala, maka Marwan mengatakan syafaqallah ya Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesembuhan kepadamu wahai Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan Allahumma inni uhibbu liqa'ak wa ahibba liqa'i. Ya, beliau mengatakan ya Allah, ya sesungguhnya aku sangat ingin untuk bertemu denganmu. Maka fahibba liqa'i, maka jadikanlah atau cintailah pertemuanmu denganku. Jadi aku sangat ingin bertemu denganmu ya Allah. Ya, maka jadikanlah pertemuan antara engkau dan aku menjadi pertemuan yang kau cintai. Qala, kemudian Sa'id Al-Maqburi mengatakan fama balagha Marwan ashabal qata hatta mata Abu Hurairah. Ketika itu Marwan barusan pamitan. Ya, ketika pamitan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Abu Hurairah syafaqallah. Kemudian ketika dia berpaling mulai kembali kepada pengawal-pengawalnya, Abu Hurairah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku cinta untuk bertemu denganmu, maka cintailah pertemuanku denganku." Ya, belum sampai Marwan berkumpul kembali bersama pengawal-pengawalnya, hatta mata Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah meninggal dunia. Pas ya sebelum tahun 60 Hijriah. Karena beliau juga pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la tudrikni sanata sittin. Ya Allah, janganlah kau pertemukan aku dengan tahun 60 Hijriah. Ya, 60 Hijriah. Fatuwfiya fiha au qablaha bisanah. Maka ketika menjelang masuk tahun 60 Hijriah, wafatlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-Waqidi, disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah annahu tuwfiya sanata tis'in wa khamsin an thamanin wa sab'ina sanah. Beliau meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah, ya tepat sebelum masuknya tahun 60 Hijriah beliau meninggal dunia an thamanin wa sab'ina sanah, di usia 78 tahun, di usia 78 tahun. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, ini yang bisa kita kisahkan tentang kehidupan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan keteladanan yang luar biasa dari sosok beliau radhiyallahu taala. Baik, mungkin kita dapat sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhalu, barakallahu fiikum.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Apa nih, Ustaz? Kayaknya komputer saya agak ini ada pertanyaan dari jamaah yang di luar topik nih, Ustaz. Saya Coba share. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Aku di luar topik. Kalau ada yang meninggal, apakah disunahkan untuk bersaksi apakah orang yang meninggal tersebut orang baik? Atau apakah banyak atau sedikitnya orang yang bersaksi menunjukkan nama orang tersebut, Ustaz? Jazakallah.
Apakah disunahkan untuk bersaksi ya?
Ya.
Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Yang ada itu ya persaksian itu wallahu taala a'lam. Apakah itu disunahkan? Artinya kita menyatakan ya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang ya di Indonesia. Apakah kalian bersaksi orang ini adalah orang yang baik? Baik, ya. Apakah disunahkan seperti itu? Yang ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalian adalah saksi-saksi Allah ya, syuhada Allahu fil ard. Ya, syuhada Allahu fil ard. Wallahu a'lam. Ya, ini PR ya, insya Allah. Apakah hal yang demikian disunahkan? Karena saya untuk memastikan ini tidak ada tuntunannya, Nabi SAW itu pernah mengatakan seperti itu ya. Antumus syuhada Allah fil ard. Kalian itu adalah para saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi di luar boleh atau tidaknya amalan tersebut yang tidak diperbolehkan itu kita bersaksi palsu ya. Artinya kita tahu orang ini ahli maksiat, orang ini kadang nggak pernah sholat, ya tidak punya apa namanya ketakut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim. Kemudian kita berikan persaksian dengan persaksian baik. Ya, apakah kalian bersaksi bahwa jenazah ini baik? Baik, padahal orangnya nggak pernah sholat ya. Ini persaksian palsu. Ini terlepas dari hukumnya ya. Hukumnya memberikan persaksian tersebut. Ya, akan tetapi tidak diperbolehkan ya. Seorang memberikan kesaksian palsu. Adapun apa hukumnya seorang mempertanyakan kesaksian pada jamaah tentang orang yang meninggal dunia, ini wallahu taala a'lam. Saya cari dulu apa namanya fatwa dari para para ulama. Ya, kalau kita di Madinah itu ya nggak pernah ya ada yang seperti itu. Langsung mulai ya disolatkan kemudian dimakamkan di makam di makaman. Baik, ada lagi pertanyaan?
Apa Ustaz, dari udah nggak ada pertanyaan Ustaz, mungkin hanya satu aja pertanyaan untuk hari ini Ustaz.
Baik, mungkin ada lemes ini, udah mau berbuka nih kalau di sini nih.
Oh iya, udah dekat Lebaran juga, udah sedang sibuk juga mungkin.
Baik, ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan ya biografi Abu Hurairah ya dalam 3 seri. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami kembalikan ke Pak Rosid. Silakan ditutup, Pak Rosid.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas waktu dan ilmunya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian berikutnya setelah Idul Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.